รัมมาจโลกาสิปะเตสัมปะเตกาอัญชลีอันเทวรามัญญาตตาสัมเตตัปตาปรัชกัจจาติกาเตเสสุตมังอนุกัมปิมังปะจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัมมัจจยัง
เข้าใจในหลักธรรมคำสอนอย่างนี้อยู่แล้วบางคนก็มาฟังเป็นประจำ
ที่จะเกิดส่งผลให้เราได้มีความสุขความเจริญฉะนั้นพรหมจรรย์ที่อาตมาจะยกหยิบยกไว้เป็นข้อประกอบว่าพระปัญญาญาณเอตัมมังคารมุตตมังเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงความประพฤติซึ่งได้ให้คำนิยามตั้งไว้ในเบื้องต้นว่าพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติความประพฤตินี้มีอยู่หลายอย่างและแปลได้หลายอย่างหลายความหมายประการแรกนั้นแปลว่าความประพฤติธรรมอันประเสริฐความประพฤติธรรมประเสริฐนั้นหมายถึงบุคคลตั้งตนอยู่ในคุณธรรมที่นักปราชญ์สรรเสริญว่าคนนี้ดีเลิศประเสริฐมีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นเป็นตัวอย่างนี้ประการแรกประการที่สองพรหมจรรย์แปลว่าเจริญคำว่าเจริญนี้คือเจริญด้วยคุณวิเศษต่างๆและแปลว่าไปสู่หมายถึงไปสู่มนุษย์สวรรค์พรหมและนิพพานเป็นต้นประการที่สามแปลว่าประพฤติให้วิเศษซึ่งพระพุทธองค์ทรงแปลที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าบุคคลจะประพฤติพรหมจรรย์ได้นั้นต้องตามหลักคำสอนของพระองค์เท่านั้นคือหมายถึงปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาและบรรลุธรรมถึงขั้นมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้พรหมจรรย์ในหัวข้อทั้ง10ประการที่อาตมาจะได้ยกมาให้ญาติโยมได้เข้าใจประการแรกคือการให้ทานอย่างเช่นญาติโยมให้ทานรักษาอยู่เป็นเนืองนิดโดยไม่ขาดประการที่สองได้แก่วัญญาวัจวัยคือการขวนขวายสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นแต่ละคนและแต่ละท่านไม่ว่าจะมีงานที่ไหนก็คนบุคคลขวนขวายเนี่ยจะไม่ละเลยในสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่สามเป็นจะสี่หมายถึงสี่ห้าโยมรับไปเมื่อสักครู่นี้สี่อัปปมัญญาหมายถึงเป็นข้อที่แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณข้อที่ห้าหมายถึงเมตุวิรัติคือการพ้นเวรจากเวรธรรมข้อที่หกหมายถึงสภาวะสันโดษคือมีสันโดษในภรรยาในสามีของตนเองเจ็ดวิริยะคือความภาคเพียรในธรรมจิตทั้งหลายข้อที่แปดข้อที่เจ็ดคือวิริยะข้อที่แปดหมายถึงข้อที่แปดหมายถึงองค์มรรคคือมัตติองค์8นั่นเองข้อที่9คือศาสนาข้อที่10คือความเมตตานั่นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็เรียกว่าพรหมจรรย์อยู่ในมงคลสูตรในข้อที่32ที่พระองค์ตรัสไว้เป็น8อย่างที่ให้มนุษย์เรานี้ได้เดินตามแนวได้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ฉะนั้นประการที่หนึ่งอาตมาก็เห็นว่าโยมมีความเข้าใจในเรื่องการให้ทานอย่างดีเพราะพระคุณเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในวัดอิสิตานได้มาแสดงธรรมกันที่แนะแนวทางแนะนำว่าการให้ทานนี้เป็นอย่างไรการรักษาศีลนั้นเป็นอย่างไรการให้ทานนี้ทานนั้นมีหลายระดับทานที่เราให้นั้นมีหลายระดับระดับที่หนึ่งให้ข้าวให้น้ำที่พูดกันบ่อยๆว่าเอาไปวัดไปทำบุญไปเลี้ยงพระไปให้ทานรักษาศีลกันดีกว่าเรามีเวลาว่างเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านก็จากบ้านจิตใจก็น้อมน้าวลงเหยียบไปในทางกุศลหมายถึงเราไปทำบุญที่
ท้าถวายพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดคอยต้อนรับญาติโยมอยู่ฉะนั้นการให้ทานที่1ประการได้ต่อให้ทานนะคือให้ทานทั่วไปประการที่2ให้ทานแต่พระเวสสันดรนะครับพระเวสสันดรที่หลวงพ่อในวันพระคุณเจ้าจากวัดมะลิมาเทศทุกๆปีท่านก็ได้เทศให้เราได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจดีประการที่สองหมายถึงให้อวัยวะอวัยวะในร่างกายของเราจะเป็นดวงตาจะเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นแสงให้เลือดให้เนื้อเราเรียกว่าทานอันดับที่สองที่เราให้แก่บุคคลอื่นประการที่สามนี้เรียกว่าสละสัญญานอกจากผู้ที่บุญบารมีเท่านั้นผู้ที่ตั้งใจเป็นผู้ที่สู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยะชั้นสูงที่บอกเป็นบารมีมานาแต่เหมือนเราเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้คิดว่าประการที่สามให้บุญให้ธิดาให้ภรรยาของพระองค์เองคือหมายถึงนางมัตตีและนางอาจารย์เป็นต้นนั่นก็เรียกทานประการที่สามทีนี้เมื่อให้แล้วเกิดผลเป็นอะไรบ้างทานให้แล้วหนึ่งทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นประการแรกก่อนจะให้ทานนี่ก็เรารู้สึกดีใจรู้สึกว่าเราให้ทานแล้วเนี่ยประการแรกยังได้ชัดเจนก็หมายถึงกำจัดกิเลสตัวนี้ให้หมดไปหมายถึงความสนิทเหนียวที่มีอยู่ในจิตใจเนี่ยพยายามกำจัดออกไปอย่างได้ที่เจอหมายถึงเราให้ทานเมื่อก่อนนี้เราไม่ให้ทานนี่เรายังหวงหวงแหนในทรัพย์สมบัติของเราแต่เมื่อเราคิดดีแล้วว่าการให้ทานเนี่ยมันจะความสุขความเจริญและมีเกิดพวกทรัพย์สมบัติขึ้นมายิ่งให้ยิ่งได้เหมือนสมเด็จเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ตรัสว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มขึ้นเลยพระองค์ก็เดี๋ยวนี้พระองค์ก็เป็นอย่างพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมประการที่สองคือการขนฝายสร้างความดีคือเรียกว่าวิญญาณจะใหม่วิญญาณจะใหม่นี้เป็นสิ่งอยู่ในบุคคลใดแล้วจะเป็นหญิงชายหรือแบบเป็นคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กเด็กใหญ่ถ้าว่าได้ทำเป็นประจำแล้วก็จะขนฝายในการทำความดีหมายถึงการทำทานนั่นเองอย่างวัดกิจการมีงานเช่นว่าทอดกฐินก็ดีให้สาชาติหรือว่าทำบุญประจำปีก็ดีหรือมีงานใหญ่ๆที่เราได้จะทำกันมาทุกปีหรือสร้างสิ่งวิหารลานพระเจดีย์พัฒนาวัดให้เจริญเข้างามเป็นที่จับตาจับใจของบุคคลภายนอกนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ขวนขวายในคุณความดีประการที่สามก็ได้แก่เป็นจิตนี้ที่โยมได้รับในเรื่องสี่ห้าก็เป็นพรหมจรรย์เช่นเดียวกันหมายถึงรักษาอยู่เป็นเนืองนิดจิตใจไม่หดร้ายทานสี่นี้เรียกประการแรกที่หดร้ายนะฆ่าหมายถึงฆ่าบุคคลไม่เลือกเว้นถ้าคุณมีใจดำใจร้ายแล้วก็จิตใจจะคุณหัวอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าปาณาติบาตฆ่าสองละสามประพฤติผิดในกรรมนี้เรียกว่าส่วนการส่วนวาจานั้นได้เป็นข้อที่สี่หมายถึงพูดเท็จน้ำเมาวาจาเมาแล้วไม่ออกที่ตั้งความประมาทสองประการห้าประการนี้จะทำให้เราหัวเมาและล่วงละเมิดในสิทธิบุคคลอื่นจะเป็นข้าวของจะเป็นภรรยาลูกเมียเขาคนนี้ก็เรียกว่าเราไม่ต้องถูกมาฝ่ายสี่ทำให้เกิดภูมิปัญญาประการที่สี่คือวิรัตหรืออัปปัญญาระบาดที่คืออัปปัญญาหมายถึงที่เรียกอย่างหนึ่งว่าวิหารธรรมวิหารธรรมคือความเมตตาสรุณาบุญติตาสิกขาแต่แท้ที่จริงที่เป็นอัปปัญญานั้นหมายถึงว่าเขาจะเมตตาหรือจะเกิดบุญติตาหรือสิกขาทั้งสี่ประการนี้หมายถึงเขาไม่จับโทษหยดตรงบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งหมายถึงแผ่เมตตาหรือว่าให้แก่บุคคลนั้นโดยไม่จำกัดโดยไม่มีประมาทที่เรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุทานในรูปของอัปปมัญญาหมายถึงที่พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ ภาวะบรรลุได้พระองค์จึงไปโปรดประการที่ประการต่อมาก็ได้แก่สภาวะสันโดษสภาวะสันโดษนี้เขาเรียกว่ายินดีในภรรยาหรือเมียของตนเองถ้าเรามีภรรยาก็ยินดีภรรยาของคนอื่นคนจนเองถ้าเรามีสามีก็ยินดีสามีก็ตนเองจะไม่สงสัยว่าจริงหรือชายก็ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยินดีและก็ไม่เกิดปัญหาก็เรียกว่าสภาวะสันโดษสันโดษในผู้ครองของตนเองประการต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับวิริยะวิริยะหมายถึงความภาคเพียรความภาคเพียรนี้ถ้าอยู่ในบุคคลใดแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากความเพียรเวลาการทำงานความเพียรรู้จักเวลาความเพียรรู้จักตัวของตนเองว่าทำอะไรในเวลาใดเมื่อรู้จักเวลาแล้วก็ป้องกันความเพียรขาดไปด้วยเพียรขาดนี่ก็ถ้ามันมีความเพียรเพียรกำจัดกิเลสในตนเองให้หมดไปสิ้นไปในสิ่งอย่างเพียรละบาปและเพียรที่อยู่ในสันดานเพียรและมีกุศลในจิตใจและเพียรสร้างความดีให้ตนดีขึ้นทีนี้ประการต่อมาเราเรียกว่าอุโบสถอุโบสถนี้หมายถึงการเข้าจำที่อยู่มาวันนี้ถ้าบุคคลก็รับสมาทานศีลแปดหรือศีลอุโบสถเนี่ยก็จะเข้าจำอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ช้าถึงเที่ยงพอถึงเวลาเที่ยงแล้วก็ทานอาหารพอถึงเที่ยงแล้วก็ก็หยุดทานอาหารฉันพร้อมฉันข้าวกับพิจุธรรมเดชคือบริโภคอาหารสองครั้งเท่านั้นแล้วก็เข้าไปสมาทานศีลบทเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระมรรคคือศีลเหล่านี้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดเรียกว่าบทเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเมื่อตอนเช้าก็ออกจากพอเข้าเวลาแล้วพระมรรคแล้วก็ออกจากศีลที่เรียกว่าออกจากบุญตนทีนี้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอยู่ในพระมรรคในบทละสูตรประการต่อมาก็หมายถึงศาสนาศาสนาหมายถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ให้ชาวโลกหรือผู้ที่เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาได้ละเว้นและได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ฉะนั้นสิบประการนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลสูตรเรียกว่าพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์หมายถึงผู้ที่จิตใจสูงเป็นผู้ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นผู้ที่อยู่วัดเว้นได้จริงทำได้จริงและวัดเว้นได้จริงฉะนั้นผู้ที่ไปบังเกิดในสิ่งที่สูงนั้นก็เรียกว่าต้องไปจากพรหมจรรย์อริยมรรคมีองค์แปดเป็นคำอย่างที่คนเราจะต้องศึกษาไว้อันนี้ว่ามีองค์แบบนั้นกล่าวสรุปก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่คนเราเวลาไปทางผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าไปทางเนี่ยไปทางมรรคแปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงวาระสุดท้ายข้อที่แปดเมื่อไปทางมรรคแปดนี้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความที่ถูกต้องมีงามเห็นสัจธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมพันธะสัมมาอิวาสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่ที่เราเป็นแนวทางที่ประเสริฐอยู่ในภพเกิดสำเร็จอย่างนี้รับรองว่ามนุษย์เราไม่ไปอบายแน่นอน ะเป็นอุบัติเหตุก็ดีจะเป็นธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดให้บุคคลนี้ถึงความหายนะก็ดีการไปสู่ความตายนี้ให้มากเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไรหรือเราจะสิ้นชีพเมื่อไรแต่เรารู้ให้เรารู้ปัจจุบันว่าเรานี่กำลังเป็นอยู่ในทางที่ถูกต้องนะคือหมายถึงรักษาพรหมจรรย์เอาไว้ให้ยายขาดถ้าเรารักษาพรหมจรรย์รักษาความดีรักษาบุญกุศลเอาไว้ให้การรักษาศีลแต่พระบุญเจ้าผู้ที่ทรงสมณะหรือมีสัมมาทิฏฐิมีธรรมมีวินัยรับรองว่าญาติโยมนั้นทำสิ่งที่ดีงามแล้วบุญบารมีจะช่วยเราไม่ให้เราไปในทางที่ตกต่ำจะทำให้เราจิตใจสูงขึ้นมีคุณธรรมทำให้เราเกิดถึงสัมมาทิฏฐิต่างๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเห็นความก้าวหน้าของจิตใจว่าเรานี้อยู่ในขั้นใดเราจะตกต่ำหรือสูงขึ้นก็แล้วแต่เราปฏิบัติจิตใจของเราเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าต้องรักษาใจเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นประธานคุณธรรมต่างๆใจคิดใจนึกและใจออกให้เกิดคุณกุศลต่างๆและก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าเราใจดีเราก็ทำกุศลในทางที่ดีถ้าเราใจไม่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีคือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแต่ทำให้เรานั้นเป็นอยู่โดยลำบากไม่มีความสุขไม่มีความเจริญในชีวิตทีนี้ก็บอกว่าให้รักษาใจการรักษาใจคือรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดใครไม่ให้โลภไม่ให้หลงก็เรียกรักษาใจรักษาใจดีแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นพระบาลีว่าจิตตังตันตังสุขาวันจิตที่ฝึกดีแล้วรักษาดีแล้วทำให้เกิดความสุขและความก้าวหน้าในทางที่เราปฏิบัติทีนี้ประการที่สองเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของเราหน้าที่เราจะทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเช่นว่าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งบ้านที่พระพุทธเจ้าอะไรโปรดญาติโยมได้แต่เมื่อไรวันก่อนเรื่องการทำหน้าที่ของเราเช่นว่าหน้าที่โดยรับแต่งตั้งหรือหน้าที่เราปฏิบัติอยู่หน้าที่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นบุตรเป็นธิดาหรือหน้าที่ของเราเราทำอะไรบ้างหน้าที่ของเราปฏิบัติเต็มแล้วหรือยังหรือว่าถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของพ่อแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่รักษาอาหารของเราเป็นก้าวหน้ารักษาลูกรักษาภรรยารักษาลูกไปศึกษาเราเรียนเขียนอ่านให้มีสมรรถภาพในทางปัญญาก้าวหน้าต่อเพื่อนบ้านได้และได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อส่วนหน้าที่ของลูกนั้นต้องรู้จักคุณธรรมสร้างคุณงามความดีให้กับพ่อและรู้จักปฏิบัติสิ่งใดที่เว้นสิ่งใดก็ไม่ควรทำตามก็เราก็ไม่ปฏิบัติไม่ทำตามในสิ่งที่ทางที่พระพุทธศาสนาว่าไว้ทีนี้ประการสุดท้ายหมายถึงประการสุดท้ายหนึ่งรักษาใจสองรักษาหน้าที่สามรักษาคุณธรรมของเราหมายถึงคุณธรรมต่างๆที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเรารักษาไว้สิ่งใดที่ควรเว้นแล้วก็ไม่เกิดปัญหาต่างๆอย่างเช่นโยมมารักษาศีลเนี่ยศีลนั่นเขาเรียกเป็นกรอบเป็นกำบังที่โยมได้ปลอดภัยในเรื่องเป็นอยู่ความเป็นอยู่ที่บ้านของโยมเองนะบอกว่าในโลกนี้หรือในประเทศไทยนี้แม้แต่คนทุกชั้นทุกวัยถ้ามีศีลมีธรรมมีบุญความดีของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นเราไม่จำกัดว่าศาสนาใดเช่นศาสนาพุทธแล้วก็มีศีลในศาสนาพุทธคือศีลห้าศีลแปดหรือศีลที่ขบวนจนถ้าเป็นศาสนาอิสลามเขาก็ทำตามในศาสนาบอกว่าเป็นของพระเจ้าของเขาส่วนศาสนาคริสต์แล้วก็ถือพระเจ้าของเขาคือรถเว้นเขาก็อยู่ในอาณาจักรของเขาคือเขาไม่ทำลายคล้ายๆกับของเราเช่นเดียวกันคือเขาก็มีศีลในข้อปฏิบัติในขั้นพื้นฐานเหมือนกันส่วนศาสนาพราหมณ์เขาก็มีสิ่งที่ห่วงห้ามของเขาคือเขา บไหว้ทำบาปเช่นเดียวกันเหมือนกับของเราฉะนั้นท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพจะหยิบยกเอาการระลึกปรมาจารย์มหายัญโยในมงคลสูตรฉะนั้นในมงคลสูตรนี้ถ้าไประลึกทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่นำไปสู่พระพุทธิพานอาตมาจะนำยกอธิษฐานเรื่องหนึ่งเรื่องคนสองคนแล้วก็จบแล้วก็อาตมาก็ได้ยุติการแสดงพระธรรมทศนาวาสก็น่าสนใจเรื่องคนสองคนที่คนที่ประพฤติรูปธรรมคือประพฤติธรรมนั่นเองหมายถึงคนสองคนมีว่าในกรุงราชคฤห์มีครอบครัวหนึ่งที่เป็นเศรษฐีมีลูกชายชื่อว่าปริปริปริเนี่ยมีอายุที่อายุ20ปีพ่อแม่เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นลูกของกบิลดับลงและก็เป็นคนที่มีบุญวาสนามากทีนี้พอนานเข้าพ่อแม่เตะเข้าทุกวันจึงศึกษาลูกว่าขอให้ลูกได้แต่งงานได้พ่อแม่ได้ถึงยังมีชีวิตอยู่ขอให้ลูกนี้ได้ครองรักษาทรัพย์สมบัติต่อไปสืบตระกูลต่อไปส่วนพ่อแม่เนี้ยไม่วันใดวันหนึ่งพ่อก็ต้องจากลูกฉะนั้นปิดพลีเนี้ยทีนี้ก็เรียกคนมาพ่อแม่นี่ก็เรียกคนมาแต่ปิดพลีเองเนี้ยเจ้าชายคนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะแต่งงานก็หมายถึงเขาไม่ต้องการไม่อยากมีเจ้ามีเรือนเขาจะอยู่คนเดียวตลอดแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมจึงเรียกคนชายมาประมาณ10คนบอกว่าจะสืบต่อหาหญิงสาวที่เสมอกับตระกูลของเราคือเป็นตระกูลเศรษฐีเช่นเดียวกันทีนี้ก็พอคนใช้เป็นท่าแต่คนก็ไปติดต่อหายังเมืองสาธารณะพรเพราะเป็นเมืองของผู้หญิงชื่อว่าพัฒนาวิลานีพัฒนาวิลานีอยู่ในหลักสูตรในหลักธรรมอยู่ในหลักสูตรในหลักธรรมชั้นโทพอตอนหลังเนี่ยนางเนี่ยเป็นนางภิกษุณีออกบวชได้เป็นนางภิกษุณีทีนี้นางก็เช่นเดียวกันพอท่านเข้าไปเห็นแล้วเขาก็พันเอาไว้มันก็มาตัดสินใจงานนี่พอกลับมาบอกฝ่ายปิปริพ่อแม่ก็รับรู้อะไรทั้งสองฝ่ายแล้วทีนี้ก็ปิปริเข้าไปพบยิปปากาแล้วก็เขียนจดหมายเลยว่าพัฒนากาศิลาที่เนี่ยขอให้น้องจงอยู่ตามพวดตามสมุนของท่านส่วนเรานั้นเราจะออกบวชเพื่อทิพย์พระอรหันต์ขอให้เธออย่ามีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี่บอกยันเสร็จเขาก็ส่งไปให้คนชายเอาไปให้ทางฝั่งโน้นทีนี้ตัวนางพัฒนาวิลานีก็เช่นเดียวกันก็เขียนจดหมายเช่นเดียวกันแสดงว่าคนทั้งสองนั้นมาเจอกันในระหว่างทางก็บอกว่าความประสงค์จะตั้งวันแต่งงานทีนี้เปิดจดหมายถึงปรากฏว่าคนทั้งสองนี้ปฏิเสธเลยไม่ต้องการจะแต่งงานทีนี้ก็หลังจากนั้นจีกับหมายทิ้งเลยทั้งสองฝ่ายมาถึงแล้วก็คนชายเนี่ยเขาก็เขียนขึ้นมาก็เขียนขึ้นมาแล้วก็เอานำไปให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตอนนั้นก็เสียงานแต่อ่านเสร็จแล้วก็ทั้งสองเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันจริงเสร็จแล้วก็ของไม่ได้มีความนั่นเองจริงแต่ว่าไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวหรือว่าเหมือนกับคนธรรมดาเขาก็ไม่ต้องการเรื่องอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับสามารถต่างๆเนี่ยพอเสร็จแล้วพ่อหลังจากนั้นพ่อแม่ตายพ่อแม่ของฝ่ายชายตายพอตายแล้วก็ขอคุณมาปรึกษาว่าเราจะออกบวชทั้งสองคนพอจิตใจตรงกันอย่างนี้ก็ออกบวชตรวจผู้ชายเนี่ยก็เดินมาทีหลังก็ไปถึงทางแรกผู้ชายไปทางขวาผู้หญิงไปทางซ้ายแล้วก็สัญญากันว่าเราจะบวชทิพย์พระอาจารย์ทีนี้ก็ไปเจอพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่ต้นทรงตัดโทษหรือต้นใจที่พระองค์ก็ทรงทราบว่า นางก็ได้ไปบวชกับนางสกุลในที่สุดนางก็ได้บรรลุเป็นสภาวะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียกว่าบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์การว่าพรหมจรรย์นี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราได้ประพฤติแม้ว่าในศีลสมาธิปัญญาปัจจุบันก็เราประพฤติได้ปัญญาประพฤติไม่ได้เพราะว่าทำทั้งหลายนี่คนปัจจุบันหรือคนธรรมดาสามารถประพฤติได้แต่ว่าความสุขได้เท่าไรนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นอาตมาภาพจึงเห็นว่าพอสมควรในเวลาถึงขอยุติกระทำปฏิทินาคงไว้ในเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนาจพระโอคุณทศีรัตนัยไตรสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะสัมปานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติสวัสดีขออำนาจพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออำนาจพระธรรมทั้งหลายขออำนาจพระสงฆ์ทั้งหลายจงมาปกป้องคุ้มครองญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือว่าได้มาฟังธรรมความเป็นบุญบุญชนในวันนี้จงเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาละปรารถนาสิ่งอันใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายและขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงมีสุขภาพประไพรเข้มแข็งและจะได้ไปประกอบกิจในชีวิตประจำวัน